Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Ermənistan prezidenti deyib ki, Azərbaycan Qarabağda maraqlı olduğunu göstərmək üçün bu əraziyə investisiya qoymağa çalışmalıdır. Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyi baş vermiş partlayışda Əl-Qaidanı günahlandırıb. Və İsrailin baş naziri istefaya gedəcəyini elan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətrafla Qarabağın xoşgüzəranı, təhlükəsizliyi, yaşayışı və gələcəyində azərbaycanlıların ciddi maraqlı olduqlarını göstərmək üçün Azərbaycan Qarabağa investisiyalar qoymağa çalışmalıdır. Bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda bir qrup xarici jurnalistə müsahibə verərkən deyib. Sarkisyan deyib ki, Dağlı Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması referendum vasitəsilə müəyyən etmək olar. Onun sözlərinə görə istənilən referendum yalnız və yalnız bir nəticəni göstərəcək. Qarabağlar Azərbaycandan kənarda olmaq istəyəcəklər. Son zamanlar müstəqilliyi Rusiya tərəfindən tanınan Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin Ermənistanın tanımamasına gəlincə isə Sarkisyan deyib ki, bunun səbəbi odur ki, Ermənistan Azərbaycanla danışıq prosesindədir və hər iki tərəf üçün məqbul çözüm yolu axtarılır. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Mario Taterində baş verən partlayışda Əl-Qaidanı günahlandırıb. Nazirliyin yüksək rütbəli rəsmisi Rəhman Malik deyib ki, Pakistanda son dövrlərdə baş verən partlayışlar əsasən Əl-Qaidə və Talibanın fəal olduğu ərazilərdən gələnlər tərəfindən törədilib. Dünən ölkə paytaxtı İslamabadda əsasən xaricilərin qaldığı Mario Taterinin partladılması nəticəsində azı 60 adam ölüb, 200 nəfər isə yaralanıb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna eləmir. Partlayış zamanı ölənlər arasında Çexiyanın Pakistandakı səfiri Voz direkt olub. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Əfqanistan, Hindistan, BMT və İslam Konfransı təşkilatı bu terror aktını kəskin pisləyənlər də partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kim öz üzərinə götürməyib. İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün İran-İraq müharibəsinin 28-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilmiş paradda çıxış edərkən deyib. İran uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina etdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyirlər. Lakin buna qarşı çıxan Rusiya Tehranla dialoqun tərəfdarıdır. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Rəsmi Tehran Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb. Bunu ANSTB müsahibəsində İranın Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidizari bəyan edib. O bildirib ki, İran bu münaqişə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllini istəyir. Səfirin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün istifa verəcəyini elan edib. O korrupsiyada ittiham olunurdu. Onun prezident Şimon Peres-ə rəsmi istifa ərizəsini nə vaxt verəcəyi hələlik bəlli deyil. Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq İdarəsi hökumətin maliyyə sektoruna dəstək planını Konqresə təqdim edib. Planda ciddi böhranla üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün federal büdcədən 700 milyard dollaradək vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Cənubi Osetiya və Abxaziya nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll edəcək. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Ötən ay regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin həmçinin deyib ki, Moskva ordunun Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq bu Gürcüstan ərazisidir. Razılaşmaya görə bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəçi qüvvələri yerləşdirilməlidir. Cənubi Osetiya qüvvələri dünən Sxinvalidə hərbi parad keçiriblər. Əfqanistandakı koalisiya qüvvələri beynəlxalq sülh gününə qədər bugün ölkədə intensiv hərbi əməliyyat aparmayıblar. Təşəbbüs ölkə prezidenti Həmid Kərzayidən gəlib. Həmid Kərzayı bundan əvvəl hökumət qoşunlarına ölkədə intensiv hərbi əməliyyatların dayandırılmasını göstəriş vermişdi. Hətta talibançılar da təşəbbüsə qoşulub hökumət və koalisiya qüvvələrinin hücumların dayandırılmasını vəd ediblər. Bu saat sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu sizə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışacağıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Onlar verilişə telefonla qoşulurlar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, o studiyamızdadır. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hamınızı salamlayıram.
Salamlayıram mən də hamı.
Qulam Hüseyin müəllim, ilk elə sizdən başlamaq istəyirdim prezidentlə namizəd kimi. Ümumiyyətlə, ölkədə korrupsiya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Baxmayaraq ki, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub. Korrupsiya ilə mübarizə də dövlət proqramı qəbul olunub. Arasında bir eşidirik ki, hansısa bir məmur, kiçik rütbəli məmur korrupsiya ilə əlaqədar həbs olunub, yəni rüşvətlə əlaqədar həbs olunub. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, korrupsiya qarşı mübarizə düzgün qurulmayıb. Ona görə düzgün qurulmayıb ki, birinci növbədə korrupsiyanı doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Korrupsiyanı doğuran səbəblərdən başlıcası mənim fikrimə görə məmur öz başçısıdır.
Qulamçı müəllim, bax, deyirsiniz narazısınız, razı deyilsiniz yəni bu korrupsiya qarşı mübarizədən. Bəs sizin özünüzün korrupsiya qarşı mübarizə planlarınız varmı? Nədən ibarətdir bir namizəd kimi?
Təbii ki, platformada müəyyən planlar nəzərdə tutulur. Bu hesab edirəm ki, birinci növbədə korrupsiyanın doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Həmin o məmur öz başçılığını doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Bunun üçün də məmurların fəaliyyəti, icra hakimiyyətinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf olmalıdır. İcra hakimiyyəti orqanları üzərində parlament nəzarətini bərpa etmək lazımdır. İctimai təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin müşahidə funksiyalarını genişləndirmək lazımdır. Ola bütün planlar yaxşı tədbirlər nəzərdə tutulur, mübarizə tədbirlər nəzərdə tutulur. Qanunda yaxşı tədbirlər var, amma bunlar ideal işləmir və bunları işlətmək lazımdır.
Bəxtiyar müəllim,
bəli.
Eşitdinizmi Qulam Hüseyn müəllimin dediklərini?
Eşitdim.
Mən sizin həmkarınızın dediklərinə münasibətinizi istəyirdim. İndi artıq Qulam Hüseyin müəllim prezidentliyə namizəddir. Siz də hazır ki, prezidentin, yəni yenidən prezidentliyə iddialı olan İlham Əliyevin vəkilisiniz. Sizin münasibətiniz necədir? Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır və Qulam Hüseyin müəllimin dediklərinlə razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa siz ümumiyyətlə fərqli düşünürsünüz?
Mən başqa aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Korrupsiya əvvəla beynəlmələr bir bəladır, beynəlmələr bir xəstəlikdir. Yəni tək Azərbaycanda görünmür. Hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də var. Və Qulam Hüseyin müəllimin özünün də etiraf elədiyi kimi, indiki iqtidar korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün imkanları səfərbər edib. Qanun qəbul olunubdur. Korrupsiya ilə mübarizə bağlı xüsusi komissiya yaradılıbdır. Dövlət proqramı qəbul olunubdur. Respublika prokurorluğunda korrupsiya mübarizə xüsusi şöbə var. Və bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata götürülür. Yəni, söhbət korrupsiyanın mövcudluğundan getmir. Söhbət iqtidarın ona qarşı mübarizəsindən gedir. Bu sahədə də kifayət qədər ardıcıl işlər gedir. Amma əgər biz güman eləsək ki, qanun qəbul eləməklə, həmin komissiyanı yaratmaqla qısa müddətdə biz korrupsiya üzərində qələbə çalarıq, bu biraz sadə löflüyü olar. Yəni korrupsiyanın özü bir mükəmməl strukturdur. Burada insanlar əlaqəli olur. Ona görə də korrupsiyaya qarşı ciddi hər tərəfli mübarizə. Bir fikir ilə şərikəm ki, onu doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bəli, bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test üsulları var. Əmək haqqları qaldırılır. Və digər tədbirlər var. Yəni, kompleks tədbirlər aparılır. Və mən güman edirəm ki, bu kompleks tədbirlər həm müəyyən nəticələr verir, həm bu istiqamətdə davam etsin. Və təbii ki, bir qədər də gücləndiriləcək. Nə vaxtsa biz korrupsiyanı tam aradan qaldıra bilməsək də, onun üzərində bir xeylaq bizim qələbəmiz olar.
Bəxtiyar müəllim, hökumətin korrupsiya qarşı mübarizə planlarında bir dəyişiklik planlar varmı? Ümumiyyətlə, sizin o namizəd, yəni vəkil olduğunuz prezidentliyə iddialı İlham Əliyevin platformasında bu arada yeni bir nəsə proqram, nəsə bir hansısa bir yeni dəyişiklik varmı? Yəni artıq yəqin ki tanışsınız o platforma ilə.
Təbii ki, o dəyişikliklər olacaq. Çünki artıq həmin o müəyyən dövrü əhatə edən dövlət proqramları yerinə yetirildikdən sonra yenisi qəbul olunur. Qarşıda yeni vəzifələr durur. Yeni metodlar müəyyən olunur. Bu sahədə biz də digər dövlətlərlə, beynəlxalq qurumlarla da əlaqələr saxlayırıq və onların da təcrübəsindən istifadə edir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda ki bu dərəcədə sürətli iqtisadi inkişaf var, əmək haqları qaldırılır. Bütövlükdə Azərbaycan dövləti ki bu istiqaməti, bu yolu tutubdur ki, yoxsulluğu aradan qaldırsın, vətəndaşının rifahını yüksəltsin. Bütün bunların hamısı nəticə verəcək və növbəti 5 ildə biz korrupsiyaya qarşı daha ciddi, daha kəskin mübarizənin şahidi olacağıq.
101.7. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qulam Hüseyin müəllim, korrupsiyaya qarşı mübarizəni siz hansı sahədən başlamaq istəyirsiniz? Əsasən,
mən birinci növbədə qanunvericilik sahəsindən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan qanunları elə tərtib olunur ki, onlar istər-istəməz bu və ya digər şəkildə icra hakimiyyətinin maraqlarına uyğun gəlir, məmurların maraqlarına uyğun gəlir və son nəticədə korrupsiyaya yol açır. Hesab edirəm ki, birinci növbədə qanunvericilik sistemi təkmilləşdirilməlidir. İcra hakimiyyəti orqanlarına əlavə səlahiyyətlər verən, iki mənalı, iki başlı ifadələr qanundan çıxarılmalıdır. Yəni, bir sözü Azərbaycan qanunvericiliyi korrupsiyaya yol açmaq nöqteyi nəzərindən sözüzəmə getirilməlidir. Bugün Azərbaycanda icra hakimiyyətinin yuxarı eşelonuna təşkil olunan şəxslər həm sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğuldur, həm bizneslə məşğuldur. Belə deyək ki, aslında son nəticədə inisiyativa gətirib çıxarır. Hesab edirəm ki, bəli, bu məsələ diqqət yetirilməlidir. Məmur sahibkarlığı aradan qaldırılmalıdır.
Əlbəttə, ümumiyyətlə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qane eləyirmi? Ümumi hüquqi baxımdan, yəni baxımdan bir qiymət verə bilərsinizmi?
Sözsüz ki, mən də Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş kimi hər şeydən öncə bu prosesləri həm müşahidə eləmək imkanım var, həm də bu və ya digər formada fəaliyyətim çərçivəsində zaman-zaman bununla qarşılaşıram. Burada hər iki iştirakçı qeyd elədi, istər bizim hörmətli Qulam Hüseyn müəllim, istərsə də hörmətli Bəxtiyar müəllim qeyd elədilər ki, təbii ki, bu istiqamətdə birbaşa demək olmaz ki, bu yoxdur. Və ciddi problemlərin də olduğu məlumdur. Çünki əgər bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramı qəbul olunursa, bir ölkədə bundan bağlı ayrıcə qanun qəbul olunursa, ayrıcə komissiya yaradırsa, deməli bu ciddi bir problem olduğu üçün bunun üzərində bu qədər əlavə vəsaitlər xərcləyərək biz nəsə iş görmək istəyirik. Amma yetərlilik baxımından təbii ki, qanunvericilikdə o Qulam Hüseyn müəllim çox haqlı, özü qanunverici prosesinə məşğul olan insan olaraq o uzun müddət elə Bəxtiyar müəllim də o prosesin içindədir. Qanunlarda maksimum çalışmaq lazımdır ki, bu qanunu icra eləyənlərə bir ifadə var, təqdir yetkisi. Yəni, özü onun inisiyativinə çox şey buraxmamaq lazımdır. Yəni, əmredici qaydalar daha çox olmalıdır. Birbaşa açıq şəkildə qanunda konkret göstərişlər, xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrdə, ki burada var, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sorğularında 79%, başqa təşkilatlarda çox yüksək rəqəmlər çıxır korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı. Ona görə də bu tip ölkələrdə, yəni yeni müstəqilliyin qazanan, yeni bazar münasibətlərinin formalaşdığı bir məqamda, yeni idarə etmə təcrübəsinin öyrənildiyi, hələ tam peşəkar olmayan məmurların iş başında olduğu və s. kimi ölkələrdə maksimum çalışmaq lazımdır ki, qanunlar daha konkret, daha dəqiq yetkilər, səlahiyyətlər versin və o çərçivədə hərəkət etsin. Bu qismən ala bilər. Bir başqa məqam qanunvericilikdə olan, məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə qanununda xüsusən məsul şəxslərin ildə bir dəfə ən azından korrupsiya komissiyasına öz varlıqları ilə bağlı, mülkləri ilə bağlı hesabat verməsini nəzərdə tutur. Yaxşı olardı ki, bu tip xüsusilə mühüm vəzifələrdə olan, məsələn, ən ali vəzifələrdə olan nazirlər kimi, ondan sonra millət vəkilləri kimi siyasi strukturda olan, məhkəmə hakimləri kimi, yəni qanunverici orqan, icra orqanı və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının üst eşalonunda olanlar ən azından bu tip sərvətlərini sadəcə komissiya deyil, eyni zamanda cəmiyyətə təqdim eləsinlər. Və bu bir formadır. Çünki həmin şəxslərin əgər doğrudan da gizlətməyə heç bir şey yoxdursa və onlar doğrudan da şəffaf fəaliyyət göstərirsə, cəmiyyət ən azından burada tətmin olar, rahat olar ki, bəli, onu idarə edən nazirin o işə gələndə 10 dənə evi vardı, işdən gedəndə də 12 dənə evi oldu. Yəni bunu ən azından cəmiyyət bilər. Yəni bu eyni zamanda spekulyasiyaların da qarşısını alar, başqa məqsədlərin də qarşısını alar. Təbii ki, başqa məqamlar da var ki, xüsusilə çalışmaq lazımdır ki, bazar, yəni münasibətlərində monopoliya aradan qaldırılsın, süni inhisarçılıq aradan qaldırsın. Bu zaman bir çox şey öz-özünə həll olar.
Bəxtiyar müəllim,
bəli.
Eşitdinizmi Əli Əsgər müəllim dediklərin?
Biraz çətinliklə, bəli.
Hə, ola bilər telefonla səs-küylü yerdəsiniz. Bəxtiyar müəllim, bax siz bəli. İlham Əliyevin vəkillərindən birisiniz.
Bəli.
Məlumatınız varmı ki, bu İlham Əliyevin seçkabağı təbliğat, təşviqatına xərcləyəcəyi, ayıracağı pul hardandır? Bax, mənbə ilə bağlı, pulun mənbə ilə bağlı. Bir şey demək olarmı?
Valla, o məsələ ilə hələ məşğul olmamışam. Yəni, ayın 17-sindən başlayırıq biz, Allah qoysa sabahdan. Amma o mənbələr əvvəldən yap deyim ki, illik xərclərində daim yeganə partiyadır ki, hər il hesabat verirdi. Seçkilərin sonunda da yəqin bütün məsələləri Yeni Azərbaycan partiyası açıqlayacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Bu sarıda mən heç bir problem görmürəm.
Yəni belə təxmini demək olarmı ki, hardan maliyyə cəlb olunacaq? Yəni belə məlumatlar var ki, partiya üzvlərinin Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri yarım milyona yaxındır. Bir burada maliyyə cəlb olunacaq. Digər, yəni maliyyə mənbələri hardan ola bilər?
Yəni o qanunun icazə verdiyi bütün mənbələrdən istifadə olunacaq və Bilirsiniz ki, YAP-ın da kifayət qədər üzvləri var. Cənab İlham Əliyevi dəstəkləyən kifayət qədər insanlar var və bunların hamısı seçkilərdə öz iradələrini ortaya qoyub öz yardımlarını göstərəcəklər, amma hamısı qanuni şəkildə olacaq.
Bunlar açıqlanacaqmı? Yəni o seçki məcəlləsi ilə bağlı açıqlanmalıdır.
Şübhəsiz açıqlanacaq. Heç bir şübhə ola bilməz.
Qulam Hüseyn müəllim.
Bəli.
Siz rəqibinizlə bağlı deyilən məlumatlara, yəni qulaq astınız. Mən soruşmaq istəyirdim, həm də sizə elə bu sualı vermək istəyirdim. Siz seçki qabağı təbliğata, təşviqata ayıracağını vəsaitlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni hardan alacaqsınız? Bir var, yəni hökumətin verəcəyi vəsait, bu aydındır. Amma digər maliyyəni hardan götürəcəksiniz? Belə açıqlamaq olarmı? Yəni bir namizəd kimi, prezidentliyə iddialı kimi.
Qüvvədə olan qanunvericilik seçki fonduna vətəndaşların iyanələr götürmə imkanını nəzərdə tutur. Və mənim də belə deyək ki, bu kampaniyaya başlayanda müəyyən işgüzar dairələrlə məşğul olan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəyyən imkanlı adamlar var ki, onlar mənə əvvəlcədən müraciət elədilər ki, bildirdilər ki, seçki fonduna vəsait götürməyə hazırdırlar. İndi təbliğat kampaniyası başlayanda da vətəndaşların iyanələri hesabına, yəni seçki qərargahında çalışan və imkanlı adamların hesabına belə bir seçki fondu formalaşdırılacaq. Həmin seçki fondundan xərclənən vəsaitlərə dair hesabat da rəsmi şəkildə açılacaq.
Ümumiyyətlə, deyə bilməzsinizmi ki, bax o sizin tərəfdarınızdırmı, yaxın sahibkarlardır? Bunlar nə qədər pul ayırmaq istəyirlər, nə qədər imkanındadırlar? Təbii ki,
onları valla dəqiqləşdirməmişəm. İndi hər bir vətəndaş öz müəyyən orada hədd var, həmin həddi qədər ayıra bilər. Sahibkarlar da, hüquqi şəxslər da hədd ayıra bilərlər. İndi nə qədər ayırmaq istəyirlərsə bunların şəxsi işidir. Yəni qanunun yolu verdiyi həddə onlar ayıracaqlar.
Yəni onlardan heç olmasa bir mənbəni, bir neçə mənbəni deyə bilərsinizmi ki, misal üçün hardan cəlb olunacaq belə bir vəsait? Yoxsa
elə mənim yaxın adamlarım olan sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olan insanlardan.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışırıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, onlar verilişə telefonla qoşulublar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. O studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Ələsgər bəy, ümumiyyətlə, namizədin prezidentliyə, namizədlərin seçki qabağı, təbliğatına, təşviqatına ayrılan maliyyə ilə bağlı şəffaflıq hansı həddə qədər olmalıdır? Hər manat göstərilməlidirmi ki, hardandır, nədir?
Sözsüz ki, burada seçki məcəlləsinə əsas biz rəhbər tutaraq hərəkət eləməliyik. Qeyd olundu, maksimum 10 milyon manata qədər fond formalaşdırıla bilər. Qanunvericilikdə bu il dəyişikliklə bu hədd yüksəldilibdir. Ondan əlavə hər bir vətəndaş 3 min manata qədər, eyni zamanda hər bir hüquqi şəxs 50 min manata qədər vəsait köçürə bilər. Amma siyasi partiyalar üçün də bir limit var. Siyasi partiya öz namizədi üçün maksimum 250 min manat pul köçürə bilər, ondan artıq köçürə bilməz və üst-üstə 10 milyon manatı keçməməlidir. Təbii ki, bütün mənbələr açıq olmalıdır. Yəni bank hesabına köçürmədən öncə hökmən Azərbaycan vətəndaşının ya da Azərbaycan ən az minimum 30%-dən çox olmamaq şərti ilə, əgər 30%-dən çox xarici sərmayədar hissə sahibidirsə, həmin şirkətlər pul köçürə bilməz. Bir sözlə Azərbaycan hüquqi şəxsi və Azərbaycan fiziki şəxsi ancaq pul köçürə bilər. Bu qanunvericilikdə göstərilibdir və bunlarla bağlı bütün hesabat bilirsiniz ki, seçki prosesinə qədər 3 də ara hesabatlar veriləcək və sonra da biri, yəni cəmi 3 hesabat. Bu 3 hesabatın hər biri Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunandan sonra onlar 5 gün ərzində bunu dərc eləməlidirlər ki, hansı namizədlər nə qədər hardan fond almışlar və hansı istiqamətdə xərcləyiblər.
Bəs anonim yardımlar da ola bilər. Bunların taleyi necə olmalıdır?
Sözsüz ki, qanunvericilikdə bu da nəzərdə tutulub ki, anonim mənbədən əgər prezidentin namizədinin fonduna pul daxil olarsa, həmin pul xərclənə bilməz və dərhal 10 gün içərisində həmin anonim mənbədən gələn pul dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. Bundan bağlı açıq hökm var. Ona görə də ola bilər ki, məsələn, bir namizəd o birinin seçki namizədliyini qeyd eləmək üçün deyək ki, xaricdən hansısa mənbədən ora pul köçürməsini həll eləmiş olsun. Bununla da həmin namizəd də sığortalanmış olur və o tip qanunsuz əməllər də qarşısı alınmış olur. Amma mən bir şey qeyd eləyim ki, Milli Məclisə deputatlar üçün bilirsiniz, maksimum hədd 500 min manat müəyyən olunubdur. Ancaq orada da vətəndaşlar üçün 3 min manat və hüquqi şəxslər üçün 50 min manat nəzərdə tutulubdur. Burada da məncə bu 500 minlə 10 milyon arasındakı bu fərq təxminən 20 dəfə artıq olduğu üçün fiziki şəxslər və hüquqi şəxslərin prezident seçkilərində olacaq iyanələrinin də məbləğin yüksəltmək olardı. Çünki hər halda mən hesabladım, məsələn, 10 milyon manat formalaşdırmaq üçün ən az 200 firma hər əsə 50 min manat köçürsə, ancaq bu rəqəm baş alır. Yəni bu, amma ola bilər ki, bir dənə məsələn məşhur bir firma var, elə 1 milyon köçürtmək istəyir açıq şəkildə. O ən azından bu tip məsələlərdə biraz prezident seçkilərindəki limiti Milli Məclisdəki limitdə nisbətdən artırmaq daha yaxşı olardı. Amma faktik olaraq mövcud qanunvericilikdən çıxış edək deyək ki, bütün namizədlər bütün xərclərini hökmən göstərəcəklər. Öz təşviqat materiallarında neçə tirajda çap olunub, bunu göstərirlər, harda çap olunub və bunun bütün hesab fakturaları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur.
Qulam Hüseyin müəllim, siz televiziyalarda pullu çıxışlar eləyəcəksinizmi?
İndi mən belə deyək ki, qiymətləri öyrənirəm əslində.
Məlumatınız varmı artıq neçəyədir, nədir?
Bəli, deyəsən, həddini artıq bahadır və mənim hələ ki, seçki fondumda olan vəsaitlər, daha doğrusu, yoxdur, ona imkan vermir.
Neçə dəqiqəsinə çatar? Qulam Hüseyin müəllim.
Bəli.
Qulam Hüseyin müəllim, neçə dəqiqəsinə çatar fondunuzda olan pul? 6000-dir dəqiqəsi. Yəni məlumatlar artıq var.
Çoxdur, bəli. Təxminən o qədərdir. Ona görə mənim belə fondumda olan pul heç birinə çatmır. Heç bir dəqiqə də çatmır əslində indiki zamanlarda. İndi gələcəkdə əgər fondumda kifayət qədər vəsait toplanarsa, mən pullu çıxışlardan istifadə edəcəm.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli, eşidirəm.
Bəxtiyar müəllim, prezidentliyə digər namizəd, yəni sizin vəkil olduğunuz İlham Əliyevin də pullu çıxışları nəzərdə tutulurmu?
O barədə məlumatsızam. Yəni dəqiq söz deyə bilmərəm. Əvvəlkilərdən fərqli olacaq bu dəfə. Allah qoysa görəsiniz başlayandan sonra tamam seçki kampaniyası da ayrı cür qurulacaq eləyəcək. Amma mən bir məqamı qeyd edeyim ki, bu dəfəki seçki kampaniyası bütövlükdə seçkidə o toplanan pulun məbləği ilə ölçülmür və deyək ki, hansı namizədin pulu çoxdursa, o qalib gələcək. Bu fikir bundan qətiyyən mən razı deyiləm. Çünki seçiciləri tutaq ki, pulla əl almaq, hansısa bir iş görüb seçici səsi qazanmaq bu qanundan qadağandır. Əsas burada məsələ ondadır ki, hansı namizəd öz seçicilərin inandıracaq ki, ona səs versələr, onun rifahı yüksələcək, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına daha çox fayda verəcək. Onlar deməli daha studiya malik olacaq, onlar daha çox səs qazanacaqlar. Bu sarıdan mən belə hesab edirəm ki, mən vəkil olduğum namizəd cənab İlham Əliyevin alternativi yoxdur və söhbət yenə deyirəm, söhbət toplanan puldan ianədən getmir, söhbət sadəcə olaraq xalqın inam və ehtimadını qazanmaqdan.
Bəxtiyar müəllim, yəni pulluluq baxımından da hesab edirsinizmi ki, sizin yəni vəkil olduğunuz namizədin əvəz eləyəcək bir adam yoxdur, yoxsa bu başqa təbliğat baxımından təkcə?
Yox, mən təbliğat baxımından. Söhbət puldan getmir. Yenə deyirəm, tutaq ki, seçkiyə lazımdır, nə bilim, 5 manat. Sənin 25 manatın olsa, güya çox pul xərcləyib səs qazanasan. Bu düzgün metod deyil, indiki halda belə deyil. Xalqı inandırmalısan ki, sən bu dövlətə başçılıq eləsən, xalq sənə səsin versə, onun güzəranı, onun vəziyyəti yaxşı olacaq, onun dövləti inkişaf eləyəcək, hamı üçün daha yaxşı olacaq və xalq ondan sonra sənə səs verəcək.
Amma
bu dəqiqə, bəli.
Bəxtiyar müəllim, amma indi Qulam Hüseyin bəy deyir ki, onun heç fondunda 6000 manat da yoxdur. Yəni bir dəqiqə çıxış pullu çıxış üstündə pul yoxdur və onda o necə çıxış eləyəcək?
Hər
necə
halda
inandıracaq?
Belə gəlir ki, Qulam Hüseyin müəllim də kifayət qədər dostları var, nüfuzu var. Bir neçə çağırış Milli Məclisin deputatı olubdu. Hər halda onun da dayağı olacaq və o da çıxışlarını eləyəcək.
Aydındır.
Amma mən bəri başdan deyim ki, heç vaxt deməli bu dəfə də mənim vəkili olduğum namizədə qalib gələ bilməyəcək başdan.
Qulam Hüseyin müəllim.
Bəli.
Bəs bax siz deyirsiniz ki, heç bir dəqiqə çıxış elə pullu çıxış eləməyə pulunuz yoxdur. Amma həm də Bəxtiyar müəllim deyir ki, siz vətəndaşları inandırmalısınız və o isə bilir ki, kim ki vətəndaşları öz çıxışları ilə inandırsa ki, o öz namizədliyinə, görəcək işlərə inandırsa, o namizəd qalib gələcək. Sizin bəs hansı yolunuz qalır? Yəni 6000-iniz də yoxdur, televiziyada çıxış eləyəsiniz. Harda çıxış eləyib inandıracaqsınız cəmaatı?
Yox, bilirsiniz, vətəndaşları inandırmağın, çıxış eləməyin yolu təkcə pullu televiziya deyil ki, yəni pulsuz efir vaxtı nəzərdə tutulur. Farmasiya vasitələrində nəzərdə tutulur. Bunlarda məsələn tutaq ki, bir qədər aşağıdır, mən bilirəm, qiymətlər aşağıdır. Vətəndaşlarla birbaşa görüşlər nəzərdə tutulur, məsələn, bizdə. Mənim fəallarımın evlərə getməyi, mənim proqramımı təbliğ eləməyi nəzərdə tutulur və s. Yəni, müxtəlif üsullar var, təşkilatın müxtəlif üsulları var. Onlardan biri də pullu, belə deyək ki, efir vaxtının alınmasıdır. Mən Bəxtiyar bəyim, mən o şəkildə razıyam ki, doğrudan da pulun çox olması hələ ki, qalib gəlmək demək deyil. Baxmayaraq ki, hesab edirəm ki, iqtidar namizədinin, yəni Bəxtiyar müəllimin təmsil etdiyi namizədin həm pullu, pul cəhətdən imkanları çoxdur. Ən azı biz məndən 10-15 dəfə çox maaş alır bu nöqtəyə nəzərindən. Həm inzibati cəhətdən belə də imkanları çoxdur, həm də təşkilati cəhətdən imkanları çoxdur. Mən bunu qəbul edirəm. Amma bu demək deyil ki, mütləq o seçiləcək. Mən hesab edirəm ki, bəli, artıq əhalinin seçib seçmək imkanı, mədəniyyəti formalaşır. Onlar fərqləndirə bilirlər.
Ələsgər bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, namizədlərin resurs baxımından bərabərliyi, kimlər daha çox yəni imkanlıdır və bir də o fikirə münasibətinizi bilmək istəyirəm ki, pulun çox olmağı Hələ seçkini udmaq demək deyil. Bu fikirlə razısınızmı?
Sözsüz ki, burada Qulam Hüseyn müəllim də qeyd elədi, artıq 5 ildir ölkənin prezidenti olan bir şəxsin həm aylıq gəlir baxımından, həm də ümumiyyətlə texniki və digər resurslar baxımından digər namizədlərdən fərqli tərəfləri çoxdur, üstün tərəfləri. Çünki birinci növbədə İlham Əliyevin rəsmi çıxışları birbaşa dövlətin seçki kampaniyası prosesində iştirak edəmeyən televiziyada rəsmi tərəfi qeyd olunacaq və onun mütəmadi olaraq fəaliyyəti işıqlandırılacaq. Eyni zamanda təbii ki, əlində olan digər resurslar da seçki dövründə də o öz fəaliyyətini seçki məcəlləsinə görə davam elətdirdiyi üçün bu davam edəcək. Bu baxımdan onun maddi imkanları digərlərindən üstün görünür. Amma təbii ki, digərlərinin də maddi imkanlarının nə olduğu mən açıq şəkildə bilmədiyim üçün birbaşa belə müqayisə eləmək də doğru deyil. Mən bir şeyi qeyd edeyim, burada qeyd olundu. Sözsüz ki, pul hər şeyi həll eləmir, amma seçki özü pulun üzərinə dayanan bir prosesdir, başdan ayağa. Əgər diqqət eləsək, seçki prosesində görürsüz, kütləvi informasiya vasitələrində dəqiqələr artıq 6.000-7.000 manatlarla ölçülür. Bu deməkdir ki, namizəd olan şəxsin insanlara çatması üçün təxminən 90% elektron media rolu oynayır. Yəni, elektron mediadan istifadə etmədən namizəd ən çox seçkilərin 10%-nə çata bilər, 10% ilə görüşə bilir. O baxımdan elektron mediaya çıxış xüsusilə vacibdir və düzdür, qanunvericilikdə göstərilibdir. İctimai televiziya və radio yayımları şirkəti istər televiziyada, istər radioda pul sefir vaxtı ayırır. Yəni, düzdür, orada 6 saata qədər vaxt ayırmaq mümkün idi, amma 3 saat olaraq müəyyən olunubdur. Qalır həftə ərzində bu 3 saat kifayət qədər, təbii ki, namizədlərin fikirlərini çatdırması üçün o 3 saatı 7 yerə böldüyümüzdə, yəni 180 dəqiqəni 7 yerə böldüyümüzdə təxminən 15 dəqiqə və ortalama götürsək 1 saat vaxtları olacaqdı bir kampaniya dövründə pulsuz danışmaq üçün. 1 saatda müəyyən fikirlərini çatdıra bilərlər. Amma alternativ variantlar var ki, məsələn, broşurlar falan, yaxud da plakatların çap olunması, görüşlərin keçirilməsi. Mən yenə də onu bir daha vurguluyorum ki, elektron medyanın oynadığı rolu, elektron medyanın çatdırdığını bütün vasitələr cəmisi 10%-ni çatdıra bilir. Bu baxımdan da təbii ki, televiziyalarda pullu efir vaxtının miqdarının qiymətinin çox yüksək olması Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Seçki dəsində namizədin təbliğ olunmasından çox vətəndaşın bilgiləndirilməsi ön rol oynayır. Burada Bəxtər müəllim qeyd elədi. Məsələn, namizəd daha yaxşını seçib görməsi üçün ya da alternativi açıq görməsi üçün hökmən ona o informasiyaları çatdırmanın yolları lazımdır ki, o bilsin ki, məsələn, 5 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramında nə qədər effekt olunub və bundan sonraki 5 ildə deyək ki, növbəti namizədlərdən kim nəyi eləyə bilər, nə qədər real görünür. Və bunların müqayisəsi üçün hökmən ona bilgilənməlidir, informasiya əldə etməlidir. O informasiya əldə etmənin yolu isə bax o vasitələrdən istifadədir. Pul vasitə də əslində burada. Yəni o elektron mediaya çıxdım üçün vasitədir, internetə çıxış üçün vasitədir, televiziya, radioya çıxış üçün vasitədir. O baxımdan pulu çox olan təbii ki, özünü pis və ya yaxşı fərqi yoxdur. Yəni ola bilər ki, o çox görünsün və tamaşaçıda mənfi reaksiya yaratsın. Amma nəticədə o özünü çatdırmanın ən yaxşı yollarından
Bəxtər müəllim, münasibətiniz necədir Ələsgər bəyin dediklərinə? Qısaca, verilişimiz sona çatır.
Mən belə hesab eləyirəm ki, prezidentliyə namizədləri təsdiq olmuş insanlar, yəqin ki, hər şeyi ölçüb biçiblər, onların maddi imkanları da olacaq, maliyyə vəsait də toplaya biləcəklər. Üstəlik, bunlar əgər bu qədər imza toplayıb, namizədliklərin təsdiq elətdiriblərsə, artıq bunlar özləri kifayət qədər tanınmış insanlardır ki, bu qədər səsliyorlar və qarşıdan ancaq söhbət mübarizədən gedir. Mən belə hesab eləyirəm ki, maddi durum burada əsas rol oynamayacaq. Yəni, bayaq Qulam Hüseyn müəllim dediyi kimi, hökm nəyə ki, həməşə televiziya, radio vasitəsilə təbliğatını qurasan. Canlı təmaslara da gedəcəklər, digər çap mətbuatı da var. Və bütövlükdə yenə deyirəm, son söz xalqın.
Qulam Hüseyn müəllim, verilişimiz sona yaxınlaşır, yəni axırıncı dəqiqələrdir. Belə fikirlər də var, mən ona görə sizə ünvanlayıram sual ki, yəni digər 6 namizəd haqqında belə deyilir ki, ümumiyyətlə bu 6 namizəd də ilə vəsaiti hakimiyyət ayırır. Hakimiyyətin yəni maliyyəsi ilə onlar təbliğat aparacaqlar. Yəni bax bu ittihamlar var. Qəzetlərdə də yəqin rast gəlirsiz eləyirsiniz. Bax bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bax sizin cavabınız maraqlı olar.
Hesab edirəm ki, indi ola bilsin ki, jurnalistlər özlərindən nəyisə uydurub yazırlar, yaxud siyasətlər özlərindən nəyisə uydurub yazırlar. Güman eləmirəm ki, belə deyək ki, hakimiyyətdən başqa ki, digər namizədlərə hakimiyyət pulu necə ayıracaq? Seçki fonduna dövlət müəyyən vəsait götürür, dövlət vəsaiti götürülür. Və hər şeydə seçki fondundan getməlidir. İndi götürür, yoxlaşımlar görə indi seçki fonduna kim nə qədər yazırlar ki, hakimiyyət falan qədər pulu götürür. Yəni, gülməli arqumentlərdir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, bir bilinçli adamlar seçkidə iştirak etmədikləri üçün seçkidə iştirak edənləri hər şeydə ittiham eləməyə çalışırlar. Bununla bağlı olan məsələdir.
Bəxtiyar müəllim, çox sağ olun. Qulam Hüseyn müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışdıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırçı ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.